Jeti Azadlık Radyosu'ndan söyleyebiz. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын кылмыш козголгон депутаты Аскарбек Шадиевке эми расмий издөө жарыяланды.
Шадиев Аскар Алимбекович кайда?
Кылмыш боюнча тергөө жүрүп атат.
Жок, кайда ал? Чакырып атасыңарбы, суроо атасыңарбы?
Буну ГКМ кызматкерлери берели. Тергөө жүрүп атат ГКМ.
Жок, бияктабы, сырттабы?
Бул маселе 2 күн мурда парламентте көтөрүлгөн болчу. Экс депутаттын кызынын майы кызматкерин төөлөп кете жаздаган окуясы коомчулукта кызуу талкууланууда. Кыргызстанда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айтылып жатат.
Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу кара акчалар адалдашып кетет.
Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 2-июнь. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке сыртынан издөө жарыялады жана соттун чечими менен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп Тажикстан Республикасына чыгып кеткен. 28 апрель күнү Ужан Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду.
КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы үчүн былтыр Жогорку Кеңештен бөлүнгөн 30 000 доллар уурдалганы быйыл жыл башында ачыкка чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп аны УКМКга өткөрүп берген. Нормант төрттүгүнө кирген Орусиянын, Германиянын, Франциянын жана Украинанын тышкы иштер министрлери 11 июнда Берлинде жолугушат. Бул тууралуу Украинада жүргөндө Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас билдирди. Мындай форматтагы сүйлөшүү быйыл биринчи жолу өтмөкчү. Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкиндин айтымында жолугушууда Донбасстагы чатак тилкесинде тынчтык сактоо күчтөрүн жайгаштыруу маселеси жана Орусия менен Украинанын ортосундагы туткундарды алмашуу процесси талкууланат. Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Григорий Карайсин жолугушуунун датасы так аныктала электигин айтып, ал июнь айында болбой калышы мүмкүн экенин дагы кошумчалады. Хайко Маас жума күнү Донбасстын өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөп турган аймактарына барды. Жалпысынан 2014 жылдын апрель айында тутанган тирешүүдөн баш аягы 10 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Жалал Абад аймагындагы чек арачылар менен Өзбекстандын Коргон Төбө участкасындагы чек арачылары жолугуп чогуу машыгуу өткөрүштү. Кыргыз өзбек чек арачылары алгач чек араны коргоо боюнча эки өлкөнүн кызматташтыгын талкуулашты. Алар ыкчам маалыматтарды алмашуу маселесин карап, андан кийинки аракеттердин планын да иштеп чыгышты. Кызматташуу аракеттери андан ары Жалал Абадтын Сузак районунун Жийде айылындагы Сузак чек ара тозотунда уланды. Ал жерде эки тараптын топ башчыларына чек арачылардын кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасындагы жүрүм турум эрежелери боюнча биргелешкен практикалык сабактар өтүлдү. Испанияда социалист Педро Санчес өкмөт башына келди. Бүгүн Испания парламенти Мариано Рахой башында турган министрлер кабинетине ишеним көрсөтпөө чечимин колдошту. Өкмөттүн таркашын 180 депутат колдоп, 196 каршы добуш берди. Жаңы дайындалган социалисттердин лидери Педро Санчес парламенттеги алгачкы кайрылуусунда
de que entre todos y además con la experiencia que tienen ustedes parlamentarios
өкмөттөн силер колдоону табасыңар жана социалисттердин фракциясы силерди колдогон эң чоң күч болот, баарыңарга ыраазымын деп алкышын айтты. Депутаттар мурдагы премьер-министр Рахойдун кызматтан кетишин ал башында турган элдик партия аралашкан коррупциялык чуудан улам талап кылышты. Өкмөттү 2011 жылдан бери жетектеп келген Рахой буга чейин коррупциялык иштер тууралуу беймаалым болгонун жана анын тиешеси жоктугун айтып кызматтан кетүүдөн баш тартып келген эле. Жогорку кеңештин төрагасы Бек Жумабеков Кыргызстанда саясий куугунтук жүрүп жатат деген сөздөргө кошулбайт. Мындай пикирин ал бүгүн Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Саясий куугунтук менен эле бүгүнкү күндө андай көрө алган жокмун. Бардыгы мыйзам алдына тегиз болуш керек. Парламент тараптан ачык чындык айтылды. Эми анын калганын тийиштүү органдар өздөрү тастыктайт да. Ким эгерде кылмыш ишин кылса, ким мамлекеттик казынага зыян келтирсе, алар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек.
17-майда жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан маселе талкууланып жатканда, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков укук коргоо органдарына кайрылып, калыс териштирүү жүргүзүүгө чакырып, саясий куугунтук эч качан болбошу керек. Бул абдан маанилүү нерсе, качан саясий куугунтук башталганда бийликтин абройуна шек келет деп айткан. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Корей жарым аралын өзүктүк куралдан арылтуу боюнча ниет өзгөрбөстөн кала берээрин жана процесс акырында Бишкек шаарын билдиргенин 1-июнда Түндүк Кореянын маалымат агенттиктеринин бири жазды. Ким бул тууралуу Пхеньянда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп жатып бейшембиде билдирген. Ал ошондой эле АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы пикир келишпестик натыйжалуу жана конструктивдүү диалог аркылуу чечилерин үмүт кыларын белгилеген. Ким менен Лавров Пхеньян менен Москва ортосундагы кызматташууну күчөтүүнү жана быйыл эки тараптуу саммит өткөрүүнү макулдашты. Лавровдун сапары АКШда мамкатчы Майк Помпео менен Түндүк Кореянын жогорку даражалуу өкүлү Ким Йонг Чол жолугушуп жаткан маалга туш келди. Нью-Йорктогу сүйлөшүүдө 12-июнга белгиленген Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын тарыхый деп мүнөздөлгөн жолугушуусуна даярдык талкууланды. Таджикстандын жогорку соту 1990-жылдары белгилүү болгон диний атчы Саид Куйомиддин Гозини 25 жылга эркинен ажыратты. Азаттыктын тажик кызматы соттогу өз булактарына таянуу менен өкүм өткөн жумада чыгарылганын жараян жабык өткөнүн жазды. Маалым болгондой, Саид Куйомиддин Гози улуттук расалык диний кастыкты козуткан, мекенине саткынчылык кылган жана конституциялык түзүмдү күч менен өзгөртүүгө ачык чакырык жасаган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган. Мамлекет тарабынан дайындалган адвокат Зафар Расулов комментарий берүүдөн баш тартты. Соттук жараянга диний атчынын туугандары киргизилген эмес. Гози былтыр ноябрь айында Стамбулдан Санкт-Петербургка учуп барары менен дайынсыз жоголгонун анын туугандары кабарлашкан, кийин ал Тажикстанга күчтөп жеткирилгени тууралуу имиштер тараган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон быйыл жазындагы жыйындардын биринде 90-жылдардагы жарандык согуштун тутанышына себепкерлердин бири Киомидин Гозим кармалды деп билдирген.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орка сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Экс депутаттын кызынын майы кызматкерин тебелетип кете жаздаган окуясы коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Ошондой эле айдоочу мурда милициядагы жогорку кызматта иштеген жарандын жубайы экендиги дагы белгилүү болду. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Бул окуя социалдык тармактарда деги эле бийликте жүргөн же бийликке жакын адамдардын жакындары жол эрежелерин көзгө илбейт деген сындарды күчөттү. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов толугураак баяндайт.
31-майда интернетке тараган видеодо Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаа жол коопсуздугун тескерген кызматкерди бир нече метрге чейин жөөлөп баратканы тартылган. Окуя Бөкөнбаева көчөсү менен Тынчтык проспектинин кесилишинде болгон. Учурда айдоочуга карата кылмыш жаза кодексинин бийлик адамына зомбулук көрсөтүү беренеси негизинде козголду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов ийиштер келип жатканын билдирди. Жол кайгыл кызматкери жабыр тарткан эмес. Алар айдоочуну жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтоткон. Рульда парламенттин экс депутаты Ташболот Балтабаевдин кызы Ички иштер министрлигинин маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы башкармалыгынын мурдагы башчысы Алимжан Козубаевдин аялы Нургүл Ташполотова болгон. Нургүл Ташполотова аны токтоткон майычы машиненин капотуна өзү жармашканын, ал жолдун четине токтоого аракет кылганын айтып чыкты. Ташполотова эч кандай мыйзам бузбаганын ишендирүүдө.
Мен жай ылдамдыкта бараткандыктан эмнеге токтотконун да түшүнгөн жокмун. Мен токтодум, ал келип өзүн тааныштырган жок. Мен эмне мыйзам бузганымды сурадым. Ал коопсуздук курун тагынбай келе атасыңар деди. Менде коопсуздук куру тагылган болчу. Жанымдагы келинимдин 9 айлык боюнда болгондуктан тагынган эмес. Ал тагынбаса деле мен билгенден айдоочу жүргүнчү үчүн жооп бербейт да. Ал протокол толтурам деди, бирок кайсы мыйзамдын негизинде түшүндүргөн жок. Жол коопсуздугун тескерген документин сурадым, көрсөткөн жок. Убакыт өтүп кетти, биз ооруканага шашып баратканбыз. Анын колунда менин айдоочулук күбөлүгүм бар болчу. Мага ал элдин көзүнө көрүнгүсү келип жаткандай сезилди. Ал өмүрүмө коркунуч туулду деп атпайбы? Андай болгон эмес. Интернеттеги видеодо ылдамдатылып монтаж кылынган. Негизи андай болгон эмес.
Ошондой эле Ташполотова жогорудагы сөздөрдү далилдөөчү өздүк видео тасмасы бар экенин жана жанында отурган кош бойлуу келинине ошол жердеги бейтааныш адам кол көтөргөнүн кошумчалады. Күйөөсү Алимжан Козубаев ошол жерде түзүлгөн жагдайга бир жактуу карабоо керектигин айтты. Ал эми мурдагы парламент депутаты Ташпот Балтабаев кызы менен байланышкан окуя боюнча мындай комментарий берди.
Айдоочу менен гаишник чырыны бүт Кыргызстандын саясатына айландырган бүгүнкү биздин башталык маалымат каражаттарына таң калам. Сиздин кызыңыз эл менен кызы болсо ал эле бир адам кызы канунулукка берилгендир. Мүмкүн гаишник аны аскар бүтөткөндүр. Эми аны мен сүйлөшкөн да жокмун мен. Разборка да кылган жокмун. Эми анын үчүн тийиштүү административдүү органдар бар, кантсе концов сот бар. Туура эмес иш кылган кылган өзүнүн жоопкерчилигин тартсын.
Айдоочу менен майчынын окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрыкча анын мурда кийин жогорку кызматтарда иштеп жүргөн жакындарын белгилешип, көпчүлүк учурда колунда бийлиги, байлыгы бар адамдар жол эрежелерин сактабайт деген сындарды күчөттү. Журналист Турат Акимов мындай көрүнүштөр көп катталарын белгилеп, бул окуя деле акыйкат иликтенээрине ишенбейт.
Бул көнүмүш эле нерсе, бизде баягы башкармага алуубуз керек. Адамдар чоңураак машина менен алса, элди тоготпой калыш керек. Баягы эң улут башчылары мыйзамды тебелеп буза бергенден кийин, албетте жанагы кийин анан аялдары, кыздары, балдары баары ушундойго өтүп кетет да. Өзүнө чегенип таянып, бул чисто маданият жагынан эле чоң кылмыш да. Правовой оценка берсе болот уголовный же гражданский кодекс мененчи негизи. Ал эми баягы кыргызча бүтөт го дейм да. Күйөөсү чоң милиция болсо эми жанагы акыш сержанты бар коркутуп үркүтүп айласын келтирип стрешина жаздыртып анан ишти токтотконго аракет кылат.
Адистер мындай көрүнүштөргө милициянын катарында мыйзамдарды так билген кесипкөй кызматкерлердин аздыгы себеп болууда дешет. Жол эрежелери, жол коопсуздук кызматкерлери боюнча иш алып барган активист Болот Ибрагимов бүгүнкү күндө милициянын кадыр баркы төмөндөп кетти деп эсептейт. Ибрагимовдун айтымында көпчүлүк учурда ала таяшандар өздөрү мыйзам чегинде иштебей жең ичинен маселе чечүүгө барышат.
Эки тарап да күнөдө. Бирөөсү эми өзүнүн эмесине ишенип байлыгынабы же күйөөсүнөбү же атасынабы, экинчилер мыйзамды билбей. Мыйзамды так билип анан билими жок болуп атат, анан кандай айтсам коркуп атат алар баарычы.
Бул Кыргызстан жолдорунда белгилүү адамдардын өзү же жакындарынын ала таяшандар менен чатакташкан алгачкы окуясы эмес.
Алдыдагы радио баянды токтосун Шамбетов сунуш кылды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан АКШнын эң жакынкы соода өнөктөштөрү ага каршыдагы чектөөлөрдү киргизерин эскертишүүдө. Мунун алдында Кошмо Штаттардын өкмөтү Евробиримдик Канада жана Мексикада өндүрүлгөн болот менен алюминийге карата жаңы баж тарифтери күчүнө кирерин жарыялаган болчу. Буга байланыштуу алдыда соода согушту сынау деген кооптоолордон улам дүйнөлүк биржаларда чыңалуу жарылгандыгын адистер белгилешти. Толугураак маселенин чоо жайы мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Кошмо Штаттардын соода министрлиги жарыялагандай, Евробиримдик өлкөлөрүндө коңшу Канада менен Мексикада өндүрүлгөн болоттарга алып келүүдө 25% ал эми алюминий үчүн 10% жаңы тариф 1-июндан тарта күчүнө кирди.
Бүткүл дүйнөдө болотту ашыкча өндүрүү жана ашыкча өндүрүш кубаттуулугу бар, андыктан глобалдык чара көрүү керек. Жалгыз өлкө менен иш кылуу жарабайт,
деди АКШнын министри Уилбур Росс 31 майда Парижден сүйлөгөн учурунда. Өзү президент Дональд Трамп Кошмо Штаттарга сырттан ташылган болот менен алюминийге кошумча бажы салыгын киргизүүнү караган чечимге мындан 2 ай ашуун мурда 8 мартта эле кол койгон болчу. Ал мындай чараны улуттук коопсуздукту коргоо жана соодада адилеттик орнотуу аргасы катары түшүндүргөн. Ошол чечим эми күчүнө кирип жатат. Вашингтондун соода өнөктөрү АКШнын жарыясын дароо сын жана айыптоо менен кабыл ал жана ага катар жооп чара дагы болорун эскертишүүдө.
Бул дүйнөлүк соода үчүн кара күн. Евробиримдик буга реакция жасабай кое албайт. Андыктан биз талаштуу жөнгөрүү үчүн дароо эле дүйнөлүк соода уюмуна кайрылабыз. Жакынкы сааттарда эсепти теңдештирүү боюнча чараларыбызды ачыктайбыз. Ал жасаган нерсени биз дагы жасай алабыз. Дүйнөлүк соодада кайсыл бир өлкөнүн бир тараптуу чара көрүшү толугу менен кабыл алынгыс.
Адеди Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер Брюсселден, Евробиримдиктен Франциянын президенти Эммануэль Макрон Вашингтондун чечимин мыйзамсыз жана жаңылыштык деп атап, президент Трамптын өнөктөштөргө каршы тариф киргизиши иш үстүндө башка сүйлөшүүлөргө эшикти жаап жаткандыгын белгиледи. Немис канцлери Ангела Меркель Евробиримдик АКШга жөндүү, чечкиндүү жана бирдиктүү жол менен жооп берерине токтолду. Жооп чара тууралуу эскертүүлөр АКШнын түндүк жана түштүк коңшусу, аны менен Түндүк Америка эркин соода келишимде турган Мексика менен Канаданын дагы айтылды.
АКШ администрациясынын бүгүнкү чечимине биз өкүнөбүз жана жооп чараларды көрөбүз. АКШ менен Канаданын экономикасындай чырмалышуу башка эч бир эки мамлекетте жоктугун түшүнүү менен мунун ордуна биз өнөктөштүккө биликсек кыйла жакшы болмок.
As Canada and the United States.
Адеген Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо алар баштапкы жооп чара катары АКШнын 13 миллиард доллардык экспортуна жаңы бажы салыгын киргизип жаткандыгын жарылады. Бирок АКШнын соода министри Евробиримдик Канада Мексика тарифтеринен алардын экономикасына олуттуу таасир тийбей турганына көңүл бурду. Дүйнөлүк болот ассоциациясы деген уюмдун эсебинде былтыр дүйнөдө өндүрүлгөн 1,690,000,000 тонна болоттун 49% же 830,000,000 тоннасы Кытайдын үлүшүнө туура келген. Өндүрүш көлөмү жагынан жылына 170,000,000 тоннага жакын болот өндүргөн Евробиримдик экинчи орунда, андан кийин Жапония, Индия, АКШ турат. 5-нчи орундагы Кошмо Штаттардын өндүрүштөгү үлүшү Кытайга караганда 10 эсеге аз, 80,000,000 тоннанын гана тегерегинде. Абдырад алдыда эми Кошмо Штаттар менен анын батыштык өнөктөштөр ортосунда соода согушу чыгабы деген чоочлордон улам 31 майда АКШнын өзүндө 1 июнда Азиянын бир жайларында баалуу кагаздар баасы арзандап кеткен учур болду. Адистер фондулук базарда чыңалуу жарылгандыгын белгилешти. Буга чейин АКШ менен Кытай ортосунда соода согушу чыгабы деген кооптонулар дагы пайда болгон эле, бирок 10 күн ашуун мурда эки өлкө Бээжин жана Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдөн соң соода талашы боюнча макулдашууга жетишкени мунун натыйжасында соода согушуна бөгөт коюлгандыгы билдирилген. Анткен менен эгер АКШ тариф киргизсе, Кытай дагы ошондой чарага барат деген сөздөр Бээжинден бул аптачы дагы айтылды. Улан Алымкулуулу азаттык а программабызды улантабыз. Эми башка темалардан: Киев шаарынын соту орусиялык журналист Аркадий Бабченкого кол салууну уюштурган деп шектелген адамды 2 айга камады. Сотто Борис Герман Украинанын контр чалым кызматы үчүн иштегендигин айтты. 30 майда журналисти Киевде күнүн жанында атып кетишкени кабарланган. Анын эртеси болсо Украин коопсуздук кызматы ал тирүү экендигин, кол салууну алдын алуу үчүн Украина атайын кызматы операция жүргүзүп Бабченко өлдү деген маалымат таратылгандыгын билдирген. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган видеодо Бабченкого кол салууну уюштурган делген адамды кармап жатышканын көрсө болот. Украина атайын кызматтарынын ырастоосунда Кремльге оппозициялык көз караштары менен белгилүү журналисттин көзүн тазалоону уюштуруунун артында ишкер Борис Герман турат. Ал Шмайсер куралын чыгарган Немис Украин биргелешкен компаниясын жетектейт. Маалыматтарга караганда Герман Орусиянын заказын аткарып 30 чакты кишиге кол салууну пландаган. Бабченконы атмакчы болгон кишиге Донбасстагы согушка катышып келген Александр Цымбалюка буйртманы аткаруу үчүн алдын ала акчанын жарымын берген. Кийин Цымбалюк коопсуздук кызматына кайрылган деп билдиришти Украин атайын кызматынан. Бейшенби күнү Киевде болгон сотто Герман Украин контр чалгын агенттигине иштегенин айтып берди. Анын ырастоосунда 2 айдан мурун Вячеслав Пивоварник деген эски таанышы ага кайрылган. Маалыматтарга караганда ушул тапта Москвада жашап жүргөн украин жараны Путиндин фондунда Украинада баш аламандыктарды уюштуруу менен алектенет. Герман ошондон кийин контр чалгынчыларга кайрылганда алар Орусиядан Украинага жөнөтүлгөн акча каражаттардын агымына көз салуу тапшырмасын беришкенин айтып берди. Ишкер журналистке кол салуу инсценировкасы тууралуу кабардар болгонун билдирди. Бирок сот жыйынынан кийин прокурор Германдын айткандарын баары калп деди. Ал эч качан Украина атайын кызматынын агенти болгон эмес, деди прокурор. Ал тапта орусиялык журналист өлтүрүлгөнүн, кийин ал тирүү экенин, көзүн тазалоо планынын бетин ачуу үчүн Украина атайын кызматы операция жүргүзгөнүн билдирген Киевтин дарегине жана Бабченкого сын сөздөр айтылууда. Бул окуяны Орусияга каршы кезектеги провокация деген Москвадан тышкары дүйнөлүк медиа, басма сөз эркиндигин коргогон уюмдар да нааразылыгын билдирип келатышат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун жетекчиси Кристоф Делуар журналисти өлтүрүштү деп калп жаңылык таратууну эч нерсе актай албайт деп жазды. Батыштагы бир катар комментаторлор эми Украинанын расмий билдирүүлөрүнө ишенүү кыйын болорун белгилешет. Бабченко 31 майда кеңири интервью берип, аны этикалык нормаларды бузду дегендерге жооп кайтарды.
Скажут: чувак, что ты хочешь? Ты хочешь?
Мен чектен чыктым деп эсептеген журналисттерге айтар элем. Силерге келип сүрөтүңөрдү, уюштуруучунун сүрөтүн көргөзүп, сизди өлтүрө турган киши менен тааныштырып, аман калын келеби же этиканы, кесибиңдин моралдык тазалыгын сактаган келеби деп сурашканда, этика менен моралдык тазалыкты сактай бергиле. Мен болсо тирүү калуу жолун тандадым.
Я предпочел вариант выжить.
Ал ошондой эле бул окуя башынан аягына чейин Украинанын коопсуздук кызматы тарабынан ойлоп табылган деген ырастоолорду да четке какты. Украин бийлиги Орусия бир нече кишини өлтүрүү менен өлкөнү дестабилдештирүүнү көздөп жатат деп айыптап келатат. Москва кошуна мамлекеттин ички иштерине кирилишпегенин айтып, Киевдин дооматтарын болуп көрбөгөндөй цинизм деп атады. Бабченко Кремльди сындагандыгы үчүн коркутууларга кабылып жатканын айтып, былтыр Орусиядан Украинага көчүп кеткен.
Айнура Жекшегиз баяндады. Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Программабызды улантабыз. Эми кайра Кыргызстан окуяларынан. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Жогорку Кеңештин бир бел фракциясынын кылмыш козголгон депутаты Аскар Шадиев келер жылы издөө жарыяланды. УКМКнын Таджикстан аркылуу Москвага андан ары Кошмо Штаттарга качып кеткенин бир айдан кийин гана билип, ага козголгон кылмыштын алкагында айыбы сыртынан угузулгандыгын кабарлоодо. Бишкектин биринчи мэринин соту Аскар Шадиевди камакка алуу тууралуу туура бир айдан кийин сыртынан чечим чыгарды. Жарандык коом өкүлдөрү Аскар Шадиевди качыруу бийликтин унчукпаган макулдугу менен болушу мүмкүн деп шек саноодо. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иштин чоо жайын толугураак айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы 28 апрелде козголгон кылмыш ишинин алкагында парламент депутаты Аскарбек Шадиевди Айтматов атындагы акчалай сыйлыкты тымызын алууга катышы бар деп таап, ага сырттан айыбын угузган айыптоо токтомун чыгарды. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында ал өлкөдөн чыгып кеткенден бир күндөн соң ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон.
27 апрель күнү Шадиев Нисфана шаарына туугандарынын өлүп коюу ыйынатына катышты. Келүү үчүн барып, андан ары Лелек районундагы арка айылы аркылуу мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп, Таджикстан Республикасына чыгып кеткен. 28 апрель күнү Ужан Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду. Шадиевдин туугандарынын айтуусунда ал саламаттыгын чыңдоо үчүн кеткен жана 1-2 жуманын ичинде кайра кайтылып келиши керек эле. Бирок Шадиев азыркыга чейин атайын тергөө органдарына жашынып жүргөндүгүнө байланыштуу ага издөө жарыяланды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын берген материалдарынын негизинде 31 май күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Аскарбек Шадиевди кармап камакка алуу боюнча бөгөт чарасын тандаган чечимди сыртынан кабыл алды. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелген парламент депутаты Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн качканы бир айдан кийин гана расмий түрдө ырасталып, анан ага карата тергөөнүн айыптоо токтому менен аны камоо тууралуу соттун чечими чыгышы жарандык коом өкүлдөрүн таң калтырды. Коомдук активист Рита Карасартованын айтымында Шадиевди качырып, анан анын артынан кылмыш ишин козгоо атайын уюштурулушу мүмкүн.
Шадиев балким качып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар деп туруп мурунураак эле иштесе болмок. Маселе көтөрүлгөндөн баштап чыгып кеткенге бөгөт коюлуш керек болчу да. Ал уже чыгып кеткенден кийин биздин коопсуздук кызматыбы же чек ара кызматыбы жок, Шадиев чыккан эмес деп маалымат берип атканга аябай таң калыштуу нерсе. Бул маселелердин баары алдын ала сүйлөшүүнүн негизинде болот да. Сен чыгып тур, а сен кеткенден кийин биз айла жок кылмыш ишин козгоп кылып койлук депчи. Анан $30,000 ичинде деп коюшту. А Садиев энергетиканы башкарып турган, ал жерден каза турган болсо толтура. Ошон үчүн мунун баары мындай театрга окшошуп тургандай эле.
Мындан бир айдай мурун депутат Аскарбек Шадиевдин жардамчысы Азаттык радиосуна анын чет өлкөгө дарылануу үчүн чыгып кеткенин айткан болчу. Бирок чек ара кызматы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиев Кыргызстандын аймагынан эч жака чыгып кеткен эмес деп ишендирген эле. Эми туура бир айдан кийин качып кеткени ырасталып, бирок анын өткөрмө аркылуу эмес, кечүү аркылуу чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү жарыяланды. 31 май күнкү маалымат жыйынында коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Шадиев чек араны мыйзамсыз кесип өтсө, андагы кошумча кылмыш иши козголо турганын билдирген болчу.
В отношении депутата Жоркенеш Аскарбека Шадиева.
Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевке карата чек ара кызматы ал Кыргызстандан сыртка чыкпаганын билдирген болчу. Эгерде Шадиев чек араны мыйзамсыз кесип өтүп чыгып кеткени чын болсо, анда ага кошумча дагы бир кылмыш иши козголоп, анан ага козголгон кылмыш ишинен сырткары дагы жаза мөөнөтү кошулат. Кылмыш кылган ар бир атка минер эртеби кечпи жазаган иши үчүн жооп берүүгө туура келерин түшүнүшү керек.
Рано или поздно он за это понесет наказание.
Быйыл жыл башында КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын Айтматов атындагы 30,000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акчалай сыйлыгы уурдалганы ачыкка чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берген. Натыйжада парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Акча кымырылып кеткен учурда тиешелүү комитетти Аскарбек Шадиев жетектеп, аны алууну сураган кызматтык катка кол койгону тергөөдө аныкталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргызстанда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айыпталып жатат. Буга байланыштуу банктын башкармалыгынын мурдагы төрага орун басары Андрей Гойхман камакка алынды. Росинбанк кылмыш ишин рейдерлик басып алуу аракети карылоо деп атады. Адистер арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экендигин белгилешет. Иштин чоо жайын толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Росинбанктын айрым кызматкерлери ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланган жасалма документтердин негизинде мыйзамсыз акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз өкүлү Анастасия Пискор тергөө уланып жатканын Азаттыкка кабарлады.
2014 года в банковском учреждении ООО Росинбанк на основании подложных документов
2014 жылдан баштап Росинбанкта Орусиядагы фирмаларга жана жеке жактарга жана Сейшел аралындагы чет өлкөлүк компанияларга жасалма документтер негизинде эсептер ачылган. Бул эсептерге Росинбанктан 3 миллиарддан ашык рубль, башкача айтканда 3 миллиарддан ашык сом которулган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 221, 350 жана 183 беренелери боюнча кылмыш иши козголду.
3 миллиардов, приблизительно свыше 3 миллиардов также сомов.
Мунун алдында Росинбанк боюнча кылмыш иши негизсиз кыскартылган деп кайра жандандырылган, 400 ашуун кылмыш иштин бири экени маалым болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 31 майда маалымат жыйында ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөргө чара көрүлөрүн билдирген.
ООО Российский инвестиционный банк или сокращение Росинбанк. Было ранее возбуждено уголовное дело, которое дважды было приостановлено.
Росинбанк боюнча буга чейин кылмыш иши козголгон, бирок белгисиз себептер менен 2 ирет кыскарган. Ал себептер азыр такталып жатат. Ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөр тартиптик эмес, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ишти кыскартуу тууралуу токтом жокко чыккандан кийин банктын башкармалыгынын мурунку төрага орун басары Андрей Гойхман Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө абагына камалды. Ага кылмыштуу кирешени адалдаган деген айып тагылды.
За легализацию отмывания преступных доходов.
Росинбанк каржылык мыйзам бузуу боюнча дооматтардын баарын четке кагып жатат. Банктын расмий билдирүүсүндө бул маалыматтар акылга сыйбайт, чындыкка коошпойт жана коомчулукту адаштырат деп айтылат. Ошондой эле камакка алынган Андрей Гойхман банктын башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары эмес деп жазылган. Эксперт Кван Чороев банк аркылуу арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин белгиледи. Кыргызстанда мындай фактылар буга чейин дагы бир канча ирет орун алганын айтты.
Ар бир $50,000 көбүрөөк болгон операциялар көзөмөлдө турат да. Биздеги атайын көзөмөл органы бар. Ошол көзөмөлдөгөн органдар ошондой операцияларга көз жумуп коет. Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу дүйнөдөгү мыйзамсыз кара акчалар адалдашып кетет. Адалдоо максатын көздөгөн чоң дүйнөдөгү кылмыштуу синдикаттар ушундай коррупция деңгээли бийик мамлекеттерди тандайт да, ошол жерден чиновниктерди кантип сатып алса болот.
2013 жылы Кыргыз-Орус өкмөт аралык комиссиянын чечими менен ошол учурда чалашага учурап турган Залкар банктын 90% акциясын 198 миллион сомго Орусиялык инвесторлук банк сатып алган. Ал эми калган 10% мамлекеттик мүлк фондунда калган. Залкар банктын негизинде Росинбанк түзүлгөн жана 2013 жылдан тарта иштей баштаган. Учурда бул банк коммерциялык банктардын ичинен көрсөткүчтөрү боюнча 7-чи орунда турат. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Азаттыктан программалары суулантып алдагы жарым саатта 2-1 форматындагы атайын маегибизди сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү коногу жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков.
Саясий коомдук мүнөлүм бүгүнкү күндө андай көрө алган жокмун. Бардыгы мыйзам алдында тегиз болуш керек. Парламент тараптан ачык чындык айтылды, эми анын калганы тийиштүү органдар өздөрү тастыктайт да. Ким эгерде кылмыш ишин кылса, ким мамлекеттик казынага зыян келтирсе, алар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек.
Ага катары Биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз.
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга астылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн.
Оодо таңкы Азаттык программаны мен улан Алымкулуу уулу алып баруудамын.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobile.
Программабызды улантабыз. Урматтуу каарман, эми назарыңызда Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маеги. Анын бул жолку коногу жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков. Парламент төрагасына Бишкек студиясынан суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асановтор узатышкан.
Дастанбек мырза, студиябызга кош келдиңиз, саламатсызбы?
Кош келдиңиз. Дароо эле суроого өтөлү. Негизи 4-июнда дүйнөлүк парламентаризм күнү деп эсептелет экен Кыргызстанда. Андан улак эмес, биз ушу парламенттик багытта өнүгүп аткан өлкө катары эсептелет эмеспизби? Кыргызстандагы парламентаризмдин абалы бүгүн кандай баалап атасыз деген суроону бергим келип атат да.
Баардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн, башкы биздин мыйзам конституцияда көрсөтүлгөн, парламент кандай жол менен шайланат, кантип келет, анан кандай ээ карым укуктары бар, ошону кантип ишке ашырат, мына ошонун деңгээлинде бүгүнкү күндө парламент өзүнүн ишин кылып атат. Бул эң биринчи иш максаттары, бул мыйзамды кабыл алуу, анан кийин ошол мыйзамдарды көзөмөлгө алуу, анан кийин өкмөттү түзүп, өкмөттү иштетүү, андан кийинкиси ошо эл менен болуп, элден кабар алып, элдин көйгөй маселесин, ошондой эле саясий маселелерди улуу трибунада ачык чындыкты айтып туруу, бул парламенттин иши. Мен ойлоймун, калган иш аракетине бул коомчулук эл өзү баа берет го деп.
Бирок ошол эле учурда башкаруу формациясы, башкаруу системасына келгенде талкуулар болуп келип атпайбы? 2010 жылдан кийин Кыргызстан парламенттик башкаруу системасын тандап, конституцияны өзгөрткөн, анан бирок иш жүзүндө парламенттик системага өттүктөлгөн менен башка бийлик бутактарынын таасири мындай жогору болуп келе атат деген сөздөр айтылып келет да. Сиз бүгүнкү башкаруу системасына кандай мүнөздөмө бере аласыз? Конституцияда көрсөтүлгөн башка, реалдуулук башка болгон жокпу?
Бакыт мырза, мындай да, баардык нерсе мыйзам менен чектелет да. Ар ким өзүнүн иши үчүн мыйзам менен чектелген. Сиз да ошо мыйзамдын алкагында иш кылабыз, биз да, жалпы Кыргызстан эли ошо менен кыймылдайт, мыйзам менен. Анан баш конституциябызда бизде так көрсөтүлгөн, парламенттик, президенттик өлкө эл тарабынан шайланган. Эл тарабынан шайланган. Мамлекетти да көрсөтүлгөн бул эл түзөт. Коомчулук эл түзөт деп ал да көрсөтүлгөн. Ошондуктан парламент бүгүнкү күндө мен билбейм мына сиздерге да кандай көрүнүштө болот, элге кандай көрүнүштө болот, өзүнүн алкагында ишти алып барып атат. Болгон ишти, болгон мыйзамдарды, саясий маселелердин баардыгын ачыкка ачык айтып, коомчулукка көрсөтүп, мына түз эфирден көрсөтүп атабыз. Мунун баардыгы болуп аткан иш. Анан башка күчтөр деп мен ошо түшүнбөй атам, кандай күчтөр болушу мүмкүн дагы, эмне болгон, эми аны мен мындай баа бере албайм да, андай күчтөр менен сырттан келип башкаруу же парламенттин колун буруу же парламентти мындай мажбурлап бир ишке алып барып атканы мен андайдан алысмын, андайды көрө алган жокмун.
Ушундай болсо да азыр коомчулукта ошол президенттин таасири күчтүү деген пикир бар. Бул буга чейин деле көп ирети далилденип келген. Баягы эми билбейм, буга чейинки мурдагы президент, андан мурда, андан мурда президенттерде деле ушул президенттин таасири күчтүү деген сөздөр көп айтылчу. Сиз ошого макулсузбу? Эгер макул болсоңуз, муну кандай түшүндүрөсүз? Бул балким ушул парламенттик башкаруудагы өлкөдө парламенттин алыстыгына байланыштуу болуп атабы? Эгер ушундай болсо да?
Бул жана мен айтып кетпедим, баш мыйзам да бизде конституцияда. Эл тарабынан шайланган парламенттик президенттик өлкөдө. Андан кийин мыйзамда так көрсөтүлгөн, ченемдик мыйзамдык өзүнүн ыйгарым укуктары бар, парламент эмне иш кылыш керек, ошондой эле так президенттин да ыйгарым өзүнүн укуктуу иштери көрсөтүлгөн. Бул баш мыйзамда көрсөтүлүп турат. Президенттин да бүгүн ыйгарым укуктуу өзүнүн иш аракетин иш жүргүзүп атат, анын да өзүнүн ыйгарым укуктуу күчтүү жактары да бар, мыйзам менен камтылган. Парламентте өзүнө ченемдик мыйзам менен иштерин алып барып атат.
Албетте, албетте. Ошол эле мезгилде мисалы президенттин таасири бар деген пикирге сиз саясатчы катары кандай баа берип атасыз? Ушул чындыгы канчалык деген суроо болуп атат да, же бул жаңылыш пикирлер болуп атабы?
Суроону тактай кетейин, президенттин парламентке таасири жөнүндө.
Президенттин парламентке таасирин мен эмне таасир бере алат? Ал өзүнүн мыйзам менен каралган учурда таасирин бере алат. Мыйзам менен кайрылат, жогорку кеңештен кабылданган мыйзамдарга вето коет, мисалы ыйгарым укуктар менен таасирин тийгизет. Мисалы
мыйзамда айтып
жатасыз,
иш жүзүндө эми мисалы бүгүнкү күндө мен төрага болуп иштеп атканда бери мындай саясий жол менен же саясий бир күч менен басым менен андай түз кириш алган жок, андай да иш болгон да жок, болгон жок. Мен ачыгын айтайын, бүгүнкү күндө мына парламентте 120 депутат отурат, баардыгынын ар кимдин өзүнүн ой пикири бар, ар кимдин чыгып микрофонго сүйлөгөн сөзүнө ар өзү жооп берет, укугу бар. Мына муну эч ким токтото албайт, мен ойлойм, токтото да албайт.
Эми акыркы кезде сиз угуп жатсаңыз керек, мисалы акыркы кезде ушул парламент абдан жанданды, ойлорун ачык айтты, чечимдерди, принципиалдуу чечимдерди кабыл алып баштады деген пикирлер айтылып атат. Мунун бир себеби катары өзүңүздүн эле коллегаларыңыз айтып атышат, бул президенттик аппарат келишпей калды, биз ушунча ушундай болуп калдык, эркиндикке чыктык, ачык айтып атабыз оюбузду деген пикирлер айтылып атат да. Ушул сиз өзүңүз кандай ойдосуз?
Ар бир депутаттын өзүнүн ой пикири болот, мен талаша албайм. Мен өзүмдүн пикирим боюнча парламент ушундай иштерди, орчундуу иштер боюнча сиз айтып кетип атпайсызбы, мына жакынкы эле 2 айдын ичинде аябай орчундуу иштер каралды, орчундуу иштерге саясий баа берилди да. Эми бул боло турган нерсе да, болуш керек, парламент жасаш керек. Парламент саясий чечимге келгенде акты ак, караны кара дешкен.
Парламенттин деңгээли боюнча сөз козгосок да, негизи эле ошо Кыргызстанда эң көп сындын бутасында калган органдардын бири парламент. Муну балким баягы ачык талкуулар, ишмердик ачык болгон үчүн дагы түшүндүргөндөр бар. Ошол учурда ошо депутаттар, парламенттеги эл өкүлдөрү конъюнктуралык кызыкчылыктарга гана басым жасап, өз позициясын көп учурда коргобой калат же саясий кырдаалга жараша өзгөртүп ийет деген сындар да бар да. Сиз мындай баалар менен макулсузбу?
Парламентте эле мисалы жума сайын деп кетейин, ар кандай саясий иштер айтылып турат да. Мындай катуу чыкканы бар, мындай жай айтылганы бар, резонансный иштер бар. Анан кийин эң чоң резонансный иш болгондо жана конъюнктуралык иштерге басым жасайт деп атпайсызбы? Ооба, ошондой болуш керек да. Анткени коомчулук, эл талап кылып атат, коомчулук талап кылып атат, парламент эмне дейт, парламент кандай чечим кабыл алат, ошондо бул жерде чоң саясий баа берилиш керек. Анын укукту таласына талаада ким каралат? Бул парламент. Парламент укук талаада
аянтчы
болгон үчүн мына ушул иштердин баардыгын коомчулукка тегиз ачык талкуу негизинде аны эч ким ага тоскоолдук кыла албайт.
Резонанстуу окуялардан сиз төрөк болуп турган кезде ушул Тамирбек Асылбекулунун камалышы Казакстанда, анан Шадиевдин, Аскарбек Шадиевдин дайынсыз болуп атышы, кылмыш козголушу, кылмышка шектелишине байланышкан эки акыркы окуялардан айтып атам да.
Депутаттарга байланыштуу.
Депутаттарга байланыштуу ушул сиз төрөк болгон кезге туш болду. Тарыхта калат коем. Анан бул эки, ушул эки сиздин кесиптешиңиз эле күлү да. Ушуга карата сиз көз карашыңыз кандай болду төрага катары?
Эми мен төрөгө катары баардык депутаттарга ийгилик каалайм, иштердин ийгилик каалайм да. Анан бирок баардыгы мыйзамдын алдында тегиз болуш керек. Бул биздин башкы конституцияда да жазылган. Кыргызстан өлкөсүндө эл баардык жарандар мыйзамдын алдында тең депчи. Баардыгында мыйзам бирдей иштеш керек. Мына ошонун негизинде ушундай кылмыш иштери болгон экен, баардыгы мыйзам алдында эми жооп бериш керек. Аны эми сот далилдейт ал кандай экенин. Асылбек уулу Дамирбек ошол Казакстан коңшу мамлекетке барып жанагындай ишке туш келип калды, эми анына жакын эле мандатынан ажыратылды БШКнын чечими менен. Ошондой эле Шадиевке мынакей кылмыш иши козголуптур. Уктук биз да алда укук комитеттен укук СМБдан келди, сыртка чыгып кетиптир башка жол менен депчи, ага да иш козголду. Эми булардын баардыгы укук талаада укуктук жана нерседе өздөрү жооп берсин. Баардыгы мыйзам алдында тең, эмне кылмыш иш кылса, эмне мамлекетке зыян келтирсе жоопкерчилиги каралат, тартылып көз.
Сиз төрага болуп турган кездеги дагы бир чоң маселелердин бири бул эң таасирдүү саясатчылар деп эсептелген ошол парламенттин ичинде фракция лидерлери болгон адамдар, саясатчылар кылмыш иши козголду, кармалды, камалды, алды, кесилди. Мисалы Бабанов, Текебаев, Салянова, Исаев, Канат сыяктуулар да. Алар эми ушул өздөрүнүн кармалышын, камалышын ушул күнгө чейин бул саясий куугунтук деп айтып келатышат. Сиз көз карашыңыз кандай? Ушул канчалык деңгээлде ушул жүйөсү бар ушундай саясий куугунтук деп айтканга?
Эми бул сот ишинде өткөн, булар сотторунда чечими чыккан көбүнө. Мисалы биздин же сиздин бул мыйзам менен да каралган соттун чечимине эч ким киргизе албайт. Сот адилеттүү чечиш керек депчи. Анан эми сот чыгарды, өзүнүн ошо мыйзамдарга ылайык өзүнүн жоопкерчилигин алды да, тартты да. Анан эми калганы мен айтып кетет элем, баардык нерсенин убагы келет, тарых балким тастыктайт. Алар кайрадан эгерде өз мурунку чыккан өкүмдөргө мындай макул болбосо кайрадан мына ишти каратса соттордо, мен ойлойм болот, мүмкүнчүлүктөр бар, кайрап чыксын. Анан калганын эми сот иштери өздөрү чечет, мен ошентип айта алам да. Анан негизги саясий эме болсо бул жерде ошондо муну тарых көрсөтөт, тастыктайт, мен ошондой баа бере алам да.
Мен анда түз эле суроо берейинчи сизге. Мына саясий куугунтук жөнүндө сөздөр абдан көп болуп келатат. Анан сиз депутат катары, саясатчы катары, бийликтин бир бутагынын жетекчиси катары жооп бере аласызбы? Кыргызстанда саясий куугунтук деген нерсе барбы?
Эми саясий куугунтук мен эле бүгүнкү күндө мен көз карашым боюнча андай көрүп алган жокмун. Эгерде болсо сиз айтсаңыз, бул иште
мисалы ошо баардык эле саясатчылар айтып атышпайбы, кылмыш козголгон мурунку премьерлер баш болупчу.
Эми анын баардыгы мыйзам менен, баардыгы мыйзам алдында тегиз болуш керек. Мына парламент тараптан бүгүнкү күнгө ачык чындык айтылды. Эми анын калганын тийиштүү органдар өздөрү тастыктайт да. Мен ойлойм, ким эгерде кылмыш ишин кылса, ким мамлекеттик казынага зыян келтирсе, алар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек?
Кыргызстанда абдан талкууланып жаткан маселеге байланыштуу суроо. Өлкөдө 8-февралда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча маселени Коопсуздук кеңешинин жыйынында көтөрүп, андан соң ушул багытта бир топ иштер жүрүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн
туралы сиз эмнелерди айта аласыз? Кандай баалап жатат?
Эми ал күрөштү коомчулук көрүп атасыздар. Убакыт мырзана өзүңүздөрдү эле көрүп атпайсыздарбы? Парламентте да чоң талкуулар болуп атат. Эми ошонун негизинде мен ойлойм, күрөш токтобош керек.
Канаттанасызбы сиз жүрүп?
Мен бүгүнкү
күндө бейтарап жүрүп атабы?
Бул менин өзүмдүн жеке оюм боюнча бүгүнкү күндө иш катуу жүрүп аткан убагы, мен ойлойм, бул токтобош керек дагы, бул улантылыш керек. Кимде ким мамлекеттин казынасына кол салса жооп бериш керек. Кимде ким туура эмес чечимдерди чыгарса, кимде ким туура эмес иштерди тергөсө, кимде ким ошол коомчулуктагы элдин, карапайым элдин туура эмес ошого беренелерди коюп соттосо, мына ошолордун баардыгы жоопкерчиликке каралыш керек.
Ошол Бишкек жылуу электр борборунун айланасындагы окуяларга, талкууларга жем таштаган сунуштардын бири экс президент Алмазбек Атамбаев. Деги эле экс президенттен жанагы кол тийбестикти алуу боюнча сунуш болду. Бул боюнча мындай сунушту камтыган жогорку кеңеш токтомдо кабыл албадыңыздарбы? Бүгүнкү күндө коомдук талкууга да чыккандыгы белгилүү болду. Сиз парламент төрагасы катары пикириңиз кандай?
Азыр мыйзам мен билгенимге караганда талкууга чыкты. Мыйзам авторлору да бар, депутаттар. Алар өзүнүн ошол экс президенттин статусу жөнүндө мыйзам бар да. Ошого кандай өзгөртүүлөр киргизет, кандай жол менен анем ал палатага чыкканда жалпы
сиздин жеке көз карашыңызда керекпи экс президентке кол тийбестик же алыныш керекпи?
Мындай да, жалпы практикада караганда мисалы бүгүнкү күндө действующий деп коебуз президент да, же болбосо учурдагы президент, ошондой эле депутат баардык эле кылмыш ишин жасаса аны жоопкерчиликке тартканга мыйзамдар жол берет, тийиштүү мыйзамдар менен. Ошондой эле башка өлкөлөрдө да бар. Анан эми келечекте биз жанагы эмне үчүн токтом менен муну кабыл алдык? Эгерде кабыл албай койсок да, бул депутаттар да ошол үчүн ошого кабыл алынбай калса, анда коомчулукка кандай ой пикирлер жаратылмак да, анда коргоп атат, анда булар коркуп атат нерселер айтылмак да. А бирок жок, депутаттар бул келечекти, Кыргызстандын балким 50 жылдык, 100 жылдык келечегин ойлогон бир иш максат деп айта алам.
Деди жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков. Аны менен Бишкек студиясында кабарчыларыбыз Бурлукан Турдубек кыз жана Бакыт Асановтор маектешкен. Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Биз жана Дин радио түрмөгү, анын бүгүнкү жаңы чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев диний аялдардын, көйгөйлөр жана алардын диний экстремист топторго кошулуп кетүү тоокетчиликтери тууралуу философия илимдеринин доктору, кыргыз түрк Манас университетинин окутуучусу Кишимжан Ишенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун башчысы Назира Абдукаева менен маектешет.
Кишимжан айым, мына сиз көп жылдардан бери ушул аялдардын маселесин изилдеп жүрөсүз, илимпоз катары. Кыргызстанда аялдардын маселеси, аялдардын көйгөйлөрү канчалык маанилүү?
Дини чөйрөдө албетте эркектерге караганда аялдардыкы дагы көбүрөөк деп ойлойм. Себеби деген мунун бир канча факторлору бар. Бир жагынан экономикалык, социалдык факторлор болсо, экинчи жагынан канчалык даражада аялдарга диний тармакта жакшы негиздүү илим билим берилип жатат, же болбосо аялдар канчалык даражада бул тармактан өздөрүнө керектүү болгон нерселерди алып жатат, бул тартышылат. Себеби дегенде ошол жакта жетишсиздик көп болгондугу үчүн дагы аялдардын арасында көптөгөн проблемалар бар. Аялдарга өзгөчө колдоо көрсөтүлбөгөндүгү үчүн дагы көйгөйлөр көбүрөөк менин оюмча.
Назира айым, аялдардын динге байланыштуу кайсыл көйгөйлөрү чечилбей келет?
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга асылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн. Алар жума сайын жума намаздарына барып, ошол жерден өздөрүнчө аздыр көптүр билим алып келет. Башка тармактарда дагы медреселер бар жана көп-көп жерлерде биз айымдарга караганда алар дагы активдүүрөк. Жалпы караганында радикалдашууга көбүрөөк аялдар жана жаштар барып атканына караганда, демек билим деңгээли төмөн.
Илимий изилдөөлөр эмнени көрсөтөт, Кишимжан айым? Аялдардын радикалдашуусу, аялдардын ушундай бир радикалдуу уюмдардын ичине кирип кетүүсү боюнча?
Эми изилдөөлөрдө көпчүлүк учурларда аялдар радикалдашуу тенденциясына кетип жаткандыгы байкалууда да. Ислам бир Советтер Союзунан кийинки вакуумду, боштукту толтуруш үчүн бир инструмент катары келген болсо, алгачкы тенденция ошол түрдө башталган болсо, а кийинки учурларда муну идеологияга байланыштырып, бир ошондой бир тенденцияга кетип атканын көрөбүз. Ар кандай агымдардын таасиринин негизинде аялдардын ошондой идеологияларга, ошол тыштан келген агымдардын жолусун жамааттардын идеологиясына берилип кетип, ошонун негизинде радикалдашып баштагандыгын көрүп атабыз. А ошол эле учурда деген кээ бир жаштар тарабынан, өзгөчө жаш кыздар жолусун жаш уландар тарабынан да бир мода катары көрүлгөндүгү үчүн дагы ошондой бир тенденцияны бир көрүп баштайбыз да.
Кайсыл топтору бар мисалы аялдардын ичиндеги ошол көбүрөөк радикалдашкан?
Сурамжылоолорду жасаганыбызда, мисалы үчүн, кээ бир аялдар ачык түрдө эле мен Хизбут Тахрирденмин дейт да, а себеп катары бир канча нерсени айтат. Жолусум үй бүлөлүк экономикалык абалын, жолусум жакын туугандарынын натыйжасында ошол жака кирип кеткенин же балдарынын таасиринин негизинде кирип кеткенин айтат. Башка жамааттарды деле айтуу болот. Мисалы үчүн Таблиги жамаатын деле радикалдашып кетип бараткан бир аял колдору деле бар да.
Аялдардан түзүлгөн топтору барбы?
Алардын топ катары айта албайбыз, бирок аларды деле жакшы билесиздер. Жанакы эркектердин өзүнчө бир дааваты, өзүнчө бир мешварасы бар. Ошол сыяктуу эле аялдарда дагы бар да. Анан
кандай радикалдашып атат Таблиги жамаат?
Мисалы үчүн, мен бир канча жолу былтыркы жылы 2017-де 4 ай бою ошол эмеге бардым. Топтолгон жамааттарына барып ошол жерлерде да бир канча жолу байкоолорду жүргүздүм. Ошол учурларда мисалы үчүн баштаганда жөнөкөй эле башташат аялдар, анан аягына келгенде мисалы үчүн бурканы кийгенге чейин баргандарды көрө алабыз да алардын ичине. А уже алар акыркы учурларда мисалы үчүн же Пакистанга, же болсо Индияга, же ошол өлкөлөргө барып келгенден кийин таптакыр мисалы үчүн жамаат менен деле болгон байланышын көп деле мындай мурункудагы пулантпай кесип коюшуп, өзүнчө такыр изоляцияланган бир чөйргө түшүп калган аялдарды дагы көрүү мүмкүн да. Таблиги жамаатты мисалы үчүн канчалык даражада биз радикалдашкан эмес, саясатташкан эмес бир жамаат катары көрсөк дагы, ошол эле жамааттын ичинен чыгып, ушул эле жамааттын бир радикалдашып бараткан бир версиясындагы аялдарды деле изилдөөлөрдө жолуктурдук да.
Ошондойбу Назира айым?
Кишимжан айымдын фактылар боюнча сүйлөгөн сөздөрү туура. Мен да кошулам, бирок биз бул маселени бир гана бул көз карашта, изилдөө көз карашында карабашыбыз керек. Ар бир айымдын ички дүйнөсүнөн өтүп, ошол ички дүйнөсүн ачып караганда башкача ой пикирлер чыгышы мүмкүн да. Себеби ошол айым балким ошо психологиялык бир муктаждык бардыр ушул жолго баратканга. Аны болсо биздин мамлекет же башка эч ким бере албаганды динден таап атат. Себеби аял заты эмес, бүткүл адамзаттын ичинде ишеним деген туюмубуз бар, билесиз да. Жана өзүнүн ошол психологиялык абалын, өзүнүн ошол муктаждыктарын диндин негизинде гана толтуруп, ошондо тынчтыкты таап атат да. Таблиги жамааты монтип радикалдашып кетип атат деп айтып атабыз, бирок бунун жакшы тараптарын дагы алышыбыз керек. Үй бүлө бүтүндүгү сакталып калып атат. Бул деген биздин келечек муунубуз үчүн эң чоң салым деп ойлойм. Адам бактылуу болуш үчүн өзүнүн дүйнөсү, ички дүйнөсү толук болуш керек да.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин берүү сунуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын маселесин талкуулап жатабыз. Аялдардын укугу, аялдардын азыркы учурда социалдык экономикалык абалы кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова, ошондой эле Кыргызстан айымдары жана жаштар уюмунун жетекчиси Назира Абдыкайымова бүгүн бизде конокто болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Назира айым, азыркы учурда Кыргызстанда аялдар менен иш алып барып жаткан уюмдар көппү?
Бар. Ар бир уюм өзүнүн деңгээлинде иш алып барып жатат. Туура билимден эч качан коркпош керек. Туура билим берилсе, радикалдашууну биз алдын ала алабыз да. Демек бул диний билимге муктаждык болгондугу үчүн айымдар ошол жолго баратат да. Демек ошол муктаждыктын себебинен биз мына ачылып отурабыз. И буйруса биздин ичибизде ошо теологдор бар.
Кандай пландарыңыз бар? Эмне иш кыласыздар?
Юристтер бар, жалаң айымдар. Биз бул жаатта көп-көп жумуштарды алып баралы деген ниеттенип жатабыз. Долбоорлорубуз бар өзүбүздүн. Айыл аймактарына чыгып, аймактардагы ошо айымдардын деңгээлин карап, алардын менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, семинарларды өткөрүп, жана ошолордун деңгээлин
юридикалык жактан, диний жактан, экономикалык жактан жана башка өздөрү талап кылган жактардан жогорулатабы деп ниеттенип турабыз.
Чын эле кишим жанайым, ушул нерселер ишке жарайбы? Азыркы учурда эмне кылыш керек аялдардын радикалдашуусунун алдын алыш үчүн?
Колдоолорду көрсөтүү, ар кандай тренингдерди уюштуруу, семинарларды уюштуруу бул негизги нерсе болуп эсептелинет. Ошолордун баардыгы бир стратегиянын негизинде бирдиктүү иштеши керек да. А эгерде биз бирдиктүү түрдө эмес, ар ким өзү каалагандай түрдө бир билим берүүнү максаттай турган болсо, анда кандайдыр бир ийгиликке жетүү жана радикалдашуунун алдын алуу мүмкүн эмес.
Сиз ошол радикалдашкан аялдар менен да маек курдум деп атпайсызбы? Сүйлөштүм, изилдөө жүргүздүк депчи. Алар сизге айтыштыбы, мисалы ачык эле эмне талап кыларын, эмне каалашарын?
Мисалы үчүн бириси айтат, мамлекет мага эмне кылып койду, эгерде халифат болгондо мамлекет мага эбак эле өзү жардам бермек дейт да. Халифат болгондо ал мага жардам берет, а мамлекет бизди таштап койгондугу үчүн мага мындай мамлекеттин кереги деле жок дейт да. Ушул сыяктуу нерселер деле бизге көптөгөн ойлорду берет да, эмне кылышыбыз керек бул проблемаларды чечиш үчүн депчи.
Аялдар менен иштешип атабыз деген уюмдар деле көп да. Негизи эле бул аялдар менен иштешүүдө эмнени туура эмес кылып жатабыз сиздин оюңузча?
Диний жагын алып карай турган болсок, аял заты үчүн элементарно мечиттерде дагы орундар жок да. Мисалы үчүн баратсак, жолдошум менен, жолдошум кирип мечиттен намаз окуйт, а мен окуй албаймын, кыйналып ошол жерде баягы өзүмдүн эмемди ишке ашыра албай келем да. Ушул суроо талаптары, ушундай бир каерге кайрыларын билбеген айымдар бар. Ушул биз айымдар коомунун ачылышына ушул көп факторлор себеп болду да. Ушул сыяктуу
канчалык даражада туура жасалып жатат же туура эмес жасалып жатат деп буга атайын бир анализ бериш аябай эле кыйын. Бирок могу нерсе бар, көп жылдар бою балким аялдардын диний билимдерин берүү жагы мындай көмүскө да калып келди да.
Азаттыктын биз жана дин радио түрмөгүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова жана Кыргызстан айымдар коомдук уюмунун башчысы Назира Абдыкайыма менен маектешти. А программабызды улантабыз. 1-июнь балдарды коргоонун дүйнөлүк күнү Кыргызстандын аймагында дагы ар кандай акциялар менен белгиленди. Ал эми Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова бул күнү борбордун көчөлөрүнөн ата энелерин жана балдардын өзлөрүнүн оюн укту.
Азыркы балдардын ойлору жалаң эле компьютерге болуш керек, телефон, ватсап. Мурункудай деле мындай эмеди ойлонгон ойлор жокко дейм, азыр бүт баары даяр болгон үчүн эле уже ошондой эле ойлонуп калдыбыш керек. Мир технологий дегендей.
Үй бүлөм жөнүндө ойлонгон боюнчасы.
Мисалы?
Үй бүлөм оорубасын деп, апам бир жака кетип калса, кеч болуп калса, ойлоном апам каяка кетти, батыраак келсе жакшы болот эле деп ушинтип ойлонгон.
Только компьютерах. И только мечтает.
Я мечтаю, чтобы я стал гроссмейстером и был чемпионом мира по шахматам. Хочу ездить по всяким странам и участвовать на всяких турнирах. Хочу встретиться с Магнусом Карлсоном. Это действующий чемпион мира по шахматам.
Китепте да көп окушпайт. Мен өзүм көп окутуп, анан кыргызча сүйлөгөнгө абдан басымдылып, кыргызча. Орус мектепте, бирок кыргыз тилин жакшы жомокторду айтып берем, анан көп кызыкпай кетет кичинекейлерим.
Боюнча мен окуу жөнүндө ойлоном. Анткени мен жашымда балдар окуш керек. Жакшы окуп, кызыл дипломго мектепти бүтүп, жакшы университетке барыш керек.
Акылдары жакшы, кыялдары эме да, мындай мээримдүү булардын кыялдарычы. Баары жакшы болуп ойлойт да, жакшы мындай алдыга келечекти ойлонушат.
Художником просто буду рисовать.
А что ты больше всего рисуешь, больше всего любишь рисовать?
Ну, всякое, например, животных.
Животных рисовать, да? А что еще?
Ну, ничего больше.
А у тебя?
А я люблю рисовать только маму.
Мама? Почему маму?
А потому что я люблю маму.
Балдар телефон чукуп эле отурушат деген дагы ата эненин мындай бир айрым адамдардын ошондой пикири бар. Бирок мен ага кошулбайт элем. Бардыгы ата эненин тарбиясына байланыштуу.
Адвокат болгон баламдын
Атам экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Мен 5-нчи классты жакшы окуу менен бүтүрдүм. Атам айтты, кийин чоңойгондо 11 бүткөндөн кийин өзүң күчүң менен да тапшырып көрөсүң. Тапшырбай калсаң, бул жагынан мен тапшырышам деди.
А эмне үчүн адвокат болгуң келет?
Анткени мен кичинекей кезимден эле адамдар жаман адамды жакшыга чыгарып, жакшыны жаманга чыгарып ойной берчүмүн да адвокат болуп. Класста да биздин класска бирөө тийишсе да кайсыз тийишкен мен баары таап коомдо жөн эле. Ошон үчүн адвокат болгум келет кичинекей кезимден.
Биз эшикте көчөдө качмат ойнопчубуз. Чабалеки деген оюндар бар болчу. Деги эле эштеп жүрчү, эштеп көп кызмат деп жазасыз да биздин учурда. Анан эми азыр калдардын баардыгы эле оюндун баардыгы компьютер.
Копайны комикта Барбитке. Чынында көрөтөт. Анан жана Барбитке бүт барго ваксна кушуна жата алса керек.
Шундай алын керек абы. Эмне дейт апаңдар? Алып беребиз дешти.
Даны Ибрам. Эмес кызы. Жакшы деле бүгүн 1-июнь балдар күнүнө карашты ар бир балада ар бир бала гүлөп жыйнап турушун
ага. Сурамжылоону кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жүргүзгөн.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Урматтуу каарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз куунак улансын.